Subiectul predicii. Cine trebuie să se pocăiască? Textul biblic. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. La întrebarea, cine trebuie să se pocăiască? Unii răspund că numai hoții, bandiții, mari criminali sau cei ce au dat foc casei cuiva, doar aceștia trebuie să se pocăiască. Este foarte adevărat că și acești mari păcătoși trebuie să se pocăiască. Este adevărat că Domnul nostru Iisus Hristos a murit și pentru criminali și bandiți. De altfel, pe cruce, un tâlhar de drumul mare beneficiază de mântuirea Domnului Iisus Hristos, fiindcă acolo, pe cruce, se pocăiește și crede că Iisus Hristos este salvatorul său personal. În acele momente de mare durere fizică și sufletească, tâlharul pocăit zice celuilalt tâlhar: pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită, dar omul acesta, se referea la Iisus, n-a făcut niciun rău. Apoi își întoarce fața cu greu spre Iisus și zice: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Din cuvintele adresate colegului de hoții, tâlharul dovedește spirit sincer de pocăință, iar din cuvintele adresate lui Iisus se vede așa de clar credința simplă, dar vie, în Hristos ca mântuitor personal. Da, Iisus a salvat de la iadul groaznic pe un tâlhar și încă în ultimele clipe din viață. Dar aceasta nu trebuie să ne facă să afirmăm că numai mari păcătoși trebuie să se pocăiască. Nicăieri în Biblie nu vom găsi învățătura că numai mari păcătoși trebuie să vină cu sinceră pocăință la marele și minunatul nostru Dumnezeu. Printr-o asemenea afirmație, am învinovățit pe Dumnezeu că încurajează banditismul, jaful și crimele. Căci dacă spunem că numai mari păcătoși trebuie să se pocăiască, de fapt acuzăm Biblia, că îndeamnă oamenii la fapte cât mai mărșave, cât mai ticăloase, ca să aibă motive să se întoarcă la Dumnezeu. Sfintele Scripturi nu afirmă asemenea monstruozități. O asemenea doctrină ar fi egal cu a zice: oameni buni, de vreți să fiți fericiți în viață, de vreți să vă bucurați de tot respectul și considerația semenilor voștri, trebuie să deveniți hoți, pungași, criminali, bandiți. Nimeni nicăieri niciodată n-a făcut o afirmație atât de monstruoasă. Ori, dacă un om nu este capabil de asemenea principii monstruoase, de ce acuzăm pe Dumnezeu de asemenea monstruozități? Vă dați seama că asemenea monstruozități nu pot fi decât opera rafinată și distrugătoare a Satanei, dușmanului Dumnezeu și dușmanul fericirii noastre eterne. Diavolul face tot ce stă în putință să mintă și să înșele pe oameni, ca nu cumva să-și părăsească păcatele să se pocăiască. Diavolul știe că un om care își regretă păcatele, își cere iertare de la Dumnezeu, este iertat și va ajunge în cer. Și el, diavolul, care a fost alungat din cer din cauza păcatului său, ne invidiază pe noi, muritorii de rând, pentru perspectiva pe care o avem ca prin pocăință și credința în Hristos să ajungem în fericirea din care el a fost alungat. Dar vă rog, în interesul vostru, iubiți ascultători, nu credeți minciuna diavolului că numai mari păcătoși trebuie să se pocăiască. Biblia ne spune clar că toți, atât cei mari, cât și cei mai mici păcătoși, trebuie să se pocăiască. Toți oamenii trebuie să se pocăiască. De fapt, Biblia nu face distinție, nu face deosebire între păcate mici și mari. Biblia nu clasifică păcătoși în mari și mici. Sfintele Scripturi, cartea lui Dumnezeu, ne spune că toți oamenii sunt păcătoși, că noi toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și cine zice că este fără de păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Biblia afirmă că întreaga omenire, nu numai mari păcătoși, ci omenirea în întregime zace în cel rău, în păcat. Și dacă cineva vrea să scape de diavolul, trebuie neapărat să se pocăiască. Unii totuși continuă să zică: Eu n-am săvârșit nicio crimă ca să mă pocăiesc, n-am spart casa nimănui ca să mă pocăiesc, n-am ieșit la drumul mare în fața nimănui, de aceea nu văd de ce ar trebui să mă pocăiesc. Asemenea, scuze prin care unii refuză pocăința fac parte din arsenalul rafinat, subtil, al satanei, care dorește ca oamenii să nu se lase de păcate, să nu se pocăiască, să nu-L primească pe Hristos ca mântuitor personal, ca să-i știe pentru veci cu El în iad, iar acolo să râdă o eternitate de ei că i-a înșelat, să râdă de ei că l-au crezut pe El, Tatăl minciunii, în loc să-L creadă pe Dumnezeu care este adevărul și care nu poate să mintă. Iar Dumnezeu prin Biblie ne spune că toți oamenii trebuie să se pocăiască. Adică nu toți, numai cei ce vor să ajungă în raiul lui Dumnezeu. Bine, dar și oamenii morali trebuie să se pocăiască? Desigur, Biblia arată că plata păcatului este moartea. Un om poate muri dacă bea un pahar de apă cu 30 de picături de otravă, după cum moare și dacă bea un pahar de apă cu o singură picătură de otravă puternică. Cel care nu știe să înoate se poate neca într-o apă de 200 metri adâncime, dar se poate neca tot atât de sigur într-o apă de 2 metri. Într-o discuție cu un pastor, un bancher spunea: nu văd de ce eu, om de treabă, om cum se cade, moral, care nu fac rău nimănui, de ce trebuie să mă pocăiesc? Nu văd, continuă bancherul, de ce mi-ar cere, de ce mi-ar pretinde Dumnezeu să mă pocăiesc? Ce, nu este suficient că sunt moral? La toate acestea, pastorul răspunse: nu-i așa, domnule bancher, că atunci când cineva vă solicită un împrumut important, nu-i așa că tot el, solicitantul, stabilește clauzele, condițiile lui? Cum? Se răsti bancherul Cars. Adică el care primește împrumutul, el se împune condiții? O, așa ceva este imposibil! Or acceptă condițiile mele dacă vrea împrumutul, ori dacă nu este de acord cu ele, nici nu stau de vorbă cu el. Asta am dorit să afirmați cu gura dumneavoastră, domnule bancher, zise pastorul. Apoi continuă: vedeți, Dumnezeu este marele bancher al harului, al milei, al iertării, pe care nu o merităm niciunul. De aceea El, Dumnezeu, pune condițiile iertării, a mântuirii. Condițiile Lui sunt pocăința și credința. Dacă primim condițiile Lui, suntem salvați. Dacă le refuzăm, suntem pierduți pe veci. Dacă nu primim condițiile Lui, Dumnezeu nu are nicio altă bază legală de a sta de vorbă cu noi. Da, acum înțeleg de ce trebuie să mă pocăiesc, zise bancherul. Dumnezeu nu se târguie, iar dacă eu încerc să mă târgui, să lase mai ieftin, îmi va zice: iertarea, mântuirea ta este pe gratis, dar ca să o primești trebuie să întinzi cele două brațe, pocăința și credința. Ce este mai puțin decât atât, te va duce pe veci în iad. Din exemplul predicatorului, bancherul a înțeles că trebuie să se pocăiască. Ai înțeles și tu aceasta? Dacă da și te pocăiești, ferice de tine! Bine, dar și cei care au o lege strămoșească și ei trebuie să se pocăiască? Unii fac mare caz de legea strămoșească în care s-au născut. Atât de mare încât ei afirmă că deoarece s-au născut într-o lege strămoșească, ei nu trebuie să se pocăiască. Desigur, așa zic ei. Dar este important să știm ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Știți, eu nu vreau să sfidez portarii. Câteva zile și eu am îndeplinit această funcție. Dar când vreau să discut o problemă tehnică la o anumită fabrică, n-am să stau de vorbă cu portarul, ci cu inginerul șef sau cu inginerul de specialitate. Tot așa, când vrem să știm lucruri privitoare la veșnicia noastră, nu trebuie să ne mulțumim cu părerile neautorizate ale cuiva de pe stradă. ci trebuie să consultăm cartea lui Dumnezeu. Iar Biblia, cartea lui Dumnezeu, ne vorbește despre o lege pe care o moștenim prin naștere din părinți. Este legea păcatului și a morții. Iată cuvintele regelui David. David zicea: în păcat m-a zămislit mama mea. Psalmul 51, versetele 4 și 5. Iar marele apostol Pavel arată clar că legea în care fiecare din noi ne naștem este legea păcatului și a morții. Noi toți, fiecare, am moștenit o zestre groaznică. Este păcatul adamic sau natura sau firea păcătoasă care tinde să ne ducă la moarte veșnică. De aceea legea aceasta se mai numește legea păcatului și a morții. Așa o definește Sfântul Apostol Pavel în Romani, capitolul 8, versetul 2. Natura aceasta păcătoasă, zestrea aceasta adamică, se mai numește lege deoarece nimeni nu poate scăpa de sub puterea ei. Așa după cum nu putem scăpa de legea gravității, deși de multe ori tare ne-ar conveni, așa cum nu putem scăpa de atâtea legi pe care dacă nu le respectăm murim, tot la fel nu putem scăpa de legea păcatului și a morții în care ne naștem fiecare dintre noi. Practic, ce însemnează această lege? Însemnează că păcatul lui Adam s-a transmis în metabolismul spiritual al umanității și de aceea fiecare se naște cu tendințe și dorințe păcătoase care ne leagă cu forța legității. Nimeni n-a putut trăi fără să păcătuiască. Toți oamenii se nasc în păcat, iar păcatul însemnează moarte, adică separare de Dumnezeu. Deci fiecare din noi ne naștem viu din punct de vedere biologic, dar mort din punct de vedere divin. Orice nou născut este un existent pentru părinți, dar un mort în sens strict spiritual divin. De aceea, oricât de îngăduitor aș încerca să fiu față de legea păcatului și a morții, nu reușesc să văd că cineva ar putea merge până acolo încât să se laude cu o asemenea lege a morții. Cine se laudă cu asemenea lege este ca și cum s-ar lăuda că are cancer. Ori nimeni niciodată nu s-a lăudat că are cancer. De ce s-ar lăuda atunci cineva cu legea morții spirituale în care s-a născut? De ce ar mai fi persoane care să nu dorească să scape și cât mai urgent de această lege morbidă? De aceea un om care se iubește cu adevărat și își dorește într-adevăr fericirea eternă, trebuie să caute remedii urgente să scape de această lege necruțătoare. Dar cum putem scăpa? Există vreo soluție, vreo ieșire? Apostolul Pavel, care definește această lege, tot el ne dă soluția salvatoare. Apostolul zice: în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Soluția aceasta însemnează practic să-L primesc pe Hristos ca salvator personal. În felul acesta, legea păcatului și a morții este făcută ineficientă. Legea veche rămâne, dar una mult superioară ei decide soarta mea veșnică și cea prezentă. Unde cresc florile și copacii, nu este desființată legea gravitației, ci legea vieții vegetale învinge această forță. Bine, dar și cei ce fac milostenii și fapte bune și ei trebuie să se pocăiască? În legătură cu această întrebare, Biblia afirmă că faptele bune sunt ca o cârpă murdară. Citiți, vă rog, în profetul Isaia, capitolul 64, versetul 6. Acum, să nu fiu înțeles greșit, faptele bune sunt bune, de aceea li se zice fapte bune. Dar când prin faptele mele bune cred că pot să ajung în cer, atunci mă înșel amarnic. De ce? Pentru că a merge în cer este o chestiune atât de greu de realizat, drumul spre cer este atât de scump încât numai Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat devenit om, adică numai Hristos Mântuitorul, mi-l poate plăti prin sacrificiul și prin sângele Lui de la cruce. Este bine să ne bazăm întotdeauna pe cuvântul lui Dumnezeu în materie de religie și nu pe părerea unora sau a altora. Iată ce ne spune Dumnezeu, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul, cadoul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Efeseni 2, versetele 8 și 9. Nu voi intra în rai pentru ceea ce am făcut pentru Dumnezeu, ci pentru ceea ce El, Hristos, a făcut pentru mine. Nu putem produce fapte care să ne învrednicească să merităm raiul lui Dumnezeu. Creatorul și Stăpânul Suprem este așa de sfânt și așa de exigent în pretențiile sale, încât a trebuit El, Dumnezeu, să devină ca noi, să moară pentru noi, ca prin aceasta să facă posibilă calea spre ceruri pentru cei care se pocăiesc și îl acceptă pe Mântuitorul în ființa lor. Da, Dumnezeu nu ne iartă datorită faptelor noastre sau meritelor noastre, ci pe baza meritelor Fiului Său desăvârșit. Or, numai prin pocăință și credință îmi însușesc meritele și persoana lui Hristos. Iată de ce trebuie să mă pocăiesc. Nu vă gândiți puțin? Dacă prin faptele noastre bune puteam ajunge în cer, Hristos n-avea niciun rost să vină pe pământ și să moară pe cruce pentru noi. Dar atunci, de ce să facem fapte bune? Faptele bune au valoare abia după ce am făcut cea mai mare faptă bună posibilă, abia după ce l-am primit pe Hristos ca mântuitor personal. Iar în continuare, faptele bune au valoare dacă le fac cu adevărat pentru slava lui Dumnezeu și nu ca oamenii să mă laude. Cineva spunea cam așa: în cer ajung pe baza meritelor lui Hristos. Dar unde anume în cer? Căci în ceruri sunt multe locașuri. Aceasta este pe baza meritelor mele. Bine, dar și cei care frecventează o biserică creștină și ei trebuie să se pocăiască? Da, și aceștia. Deoarece nu biserica mântuiește, ci Hristos, Mântuitorul. De fapt, a pune o asemenea întrebare este ca și cum ai întreba: trebuie să mănânc supa și atunci când este în farfurie? Desigur, indiferent în ce ar fi supa, mâncarea trebuie consumată dacă vrei să te saturi. La fel, un cult sau o biserică este forma prin care este prezentat un adevăr divin. Rog însă, nu confundați biserica cu persoana lui Iisus Hristos, pe care biserica îl slujește și îl recomandă lumii pierdute în păcat. Cel mai mare bărbat de pe pământ, Sfântul Ioan Botezătorul, nu atrage oamenii la sine, ci la Hristos, spunând: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iar Mântuitorul zice: veniți la mine voi toți cei osteniți și împovărați. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Biserica îl prezintă pe Hristos. Biserica însă nu poate să mântuiască pe nimeni și nici n-a mântuit vreodată pe nimeni. De aceea și cel care frecventează o biserică creștină trebuie să se pocăiască dacă vrea să devină cetățean al cerului. Și dacă sunt tânăr, trebuie să mă pocăiesc? De ce să nu mă pocăiesc la bătrânețe? Acum îmi dau seama că nu pot evita pocăința de vreau să ajung cu siguranță în țara lui Dumnezeu, dar aș vrea să-mi petrec viața, să mă distrez și colo la bătrânețe, să-mi azvârl trupul neputincios la picioarele Mântuitorului. Este adevărat că Dumnezeu primește pe om și la bătrânețe, dar nu se știe dacă vei ajunge la bătrânețe. Dar chiar dacă aș fi sigur că voi mai trăi mulți ani, nu se știe dacă o voi mai putea face mai târziu. Timpul meu a trecut. Timpul pocăinței mele a fost aseară, spunea pe patul morții un tânăr predicatorului venit la spital să-l viziteze. Tânărul fusese în ajun la o evanghelizare, la sfârșitul căreia predicatorul a insistat de tânăr să se predea Domnului Iisus. Da, desigur, zicea tânărul, dar nu chiar acum. Vedeți, mai trebuie să merg la un bal și apoi mă predau Domnului. Bine, dar s-ar putea să fie prea târziu, încercă pastorul să-l convingă pe tânăr. O, nu vă faceți grijuri, zise tânărul și porni spre bal. Acolo bău și se lua la ceartă, apoi la bătaie. Cineva îl împunse adânc cu un cuțit. Fu dus în stare gravă la spital. Aici rugă pe cineva să cheme pastorul care veni în grabă. Pastorul spera ca măcar acum, aici, tânărul se va pocăi. Dar tânărul spuse pastorului: V-am chemat, dar nu pentru mine. Timpul meu a trecut aseară, atunci trebuia să mă pocăiesc. V-am chemat să fiți mai insistent în apelurile pe care le faceți tinerilor. V-am chemat să spuneți altora să se pocăiască atunci când sunt chemați și să nu amâne. O cântare zice: Astăzi ești chemat în milă, ai grijă, n-o nesocoti, mâine se poate vei muri, deci vino astăzi. Iar refrenul cântării te întreabă insistent: De ce nu astăzi? De ce nu astăzi? Să fii salvat, de ce nu astăzi? Biblia, Dumnezeu, zice: Astăzi, dacă auziți cuvântul, nu vă împietriți inimile. Diavolul zice: Mâine. Pe cine vei asculta? Amânarea este actul de deces al hotărârii luate. Poate toți oamenii și-au zis măcar o dată în viață: Și eu am să mă pocăiesc, dar nu acum. Marele predicator Spurgeon spunea: Drumurile în iad sunt pavate cu intenții bune. Nu cumva ești prins și tu în cursa rafinată a amânării, a ceea ce este mai important ca lumina ochiului? Nu cumva și tu amâni pocăința și acceptarea lui Hristos ca mântuitor personal? Vrei să te întâlnești cu alte mii de înșelați ca tine în adâncul înfiorător al iadului și acolo să constați cu groază tardivă că ai fost mințit, înșelat de diavolul, de dușmanul sufletului tău? O tânără care ascultase Evanghelia fusese invitată special de pastor să se deschidă pentru Hristos Mântuitorul, dar tânăra răspunse cu aroganță: Domnule predicator, nu vedeți ce tânără sunt? Cu alte cuvinte, domnule predicator, mă confundați cu cineva care este pe moarte de mă chemați atât de stăruitor la pocăință? Doar mai am timp, viitorul mi-e în față, abia am început viața. Pastorul întristat nu mai zise nimic. Tânăra ieși. După câteva minute plecă și pastorul cu mașină. După câteva sute de metri, pastorul nu mai putu să înainteze din cauza mașinilor care blocase recirculația. Ce se întâmplase? Un accident, strigară mai mulți. Pastorul ieși din mașină să strecure prin mulțime și la lumina unei lanterne văzu chipul victimei. Era tânăra care refuzase pocăința. Era tânăra care se crezuse prea tânără pentru Domnul Iisus. Iată că nu fusese prea tânără pentru diavolul. Era tânăra care se crezuse prea tânără pentru viața veșnică. Iată că nu era prea tânără pentru locul unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Chiar de aș fi sigur că voi îmbătrâni și că mă voi putea pocăi la bătrânețe, nu este corect și demn să dau lui Dumnezeu resturile vieții mele consumate pentru diavol și plăcerile de o clipă ale păcatelor. Câți tineri au declarat: N-am vrut să mă pocăiesc, căci am crezut că a te pocăi de tânăr însemnează să te înmormântezi de viu. Nu puteam concepe tinerețea cu Dumnezeu, dar abia după pocăință și primirea lui Hristos, viața mea a căpătat adevăratul ei sens. Abia acum trăiesc cu adevărat. Viața cu Dumnezeu este adevărata viață, căci Dumnezeu este izvorul și sensul vieții. Cum ar putea diavolul da fericire, el care este cea mai nenorocită ființă din univers? Doar Dumnezeu ne face cu adevărat fericiți pe pământ și în cer. Dar și dacă alții vor face pomană și parastas pentru sufletul meu și atunci trebuie să mă pocăiesc? Da, și atunci, deoarece Biblia arată clar că după moarte nu mai putem fi ajutați. În cazul bogatului ajuns în iad din cauza nepocăinței, vedem că în iad rugăciunile nu se ascultă. Rog, citiți spre documentare din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 16, de la versetele 24 la 31. Cel din iad ar dori ca măcar frații lui de pe pământ să se pocăiască și să nu ajungă și ei în acel loc de chin. Bogatul dă și soluția, și anume să meargă Lazar din rai la ei pe pământ și să le adeverească existența iadului. Dar nici această rugăciune nu este ascultată. I se răspunde: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Cu alte cuvinte, cine nu ascultă de Dumnezeu care vorbește prin Biblie, nu ar asculta nici de un înviat din morți. Din cazul prezentat, rezultă că în iad nu se ascultă nicio rugăciune. Iadul este o lume cu care Dumnezeu nu mai are nicio legătură. Este exact ceea ce spusese de atâtea ori Iisus Hristos. Întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Matei 13, versetele 42 și Matei 22, versetul 13. Iată de ce rugăciunile pentru cei plecați în veșnicii sunt fără rost. Din iad doar Iisus te poate scoate, El care a murit pentru noi și păcatele noastre. Numai că Hristos te poate scoate din iad cât timp trăiești pe pământ. Prin păcate aici pe pământ ești într-un iad spiritual. Iar dacă mori fără să te fi pocăit, fără să-L fi primit pe Hristos ca mântuitor personal, vei ajunge în iadul chinului veșnic. Dacă te pocăiești, scapi de iad și intri în locurile cerești, iar la moarte intri în gloria raiului etern. Jertfa lui Hristos nu-și mai are efectul asupra celor din iad, ci acum ori niciodată. Bogatul ajuns în iad a învățat lecția că fără pocăință ajungi în iad. Dar ce folos? Lecția trebuia să fie învățat pe pământ. Acum în iad era prea târziu. O cântare zice, aici raiul, colo iadul, de nu te pocăiește pierzi. Tare acest cuvânt și sfânt, nu om, ci Domnul l-a grăit. Vrei și tu să faci experiența bogatului? Ar fi prea înfiorătoare experiență. Este infinit mai inteligent ca să te pocăiești acum. Dacă tot va trebui să constați că trebuia să te pocăiești, mai bine fă-o acum. Spune după mine, Doamne Iisuse, te primesc în ființa mea ca mântuitor și stăpân. Te rog, iartă-mi păcatele trecutului și luminează-mi viitorul ca să-l trăiesc pentru tine. Te iubesc, te urmez, te vestesc până voi ajunge sus în ceruri să fiu cu tine pentru veci de veci. Amin.